Ги плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сун 2022 жылын 27 июня хептанын дуусунда уне. Микрофон оңунда Мердан Тариев. Хептанын дуамындагы мөхүм ве окуучуларыбыздын хат көп интернет чекен макалаларыбыздан түзүлөн хептанын жеми кеплешигимизди ве дүйнө түркмендери рубрикамызды динлемеге чакырыйарыз. Геплеер азатлык радиосы. Өңімізді әкепті Ашхабадта қазір яқы дәулеттердің бас тұтанларының 6-нji саммиті кечірілер. Оңы Рус президенті Владимир Путиннің хем шақты өзінің қатнашчықтығы мәлім еділді. Путиннің бұ сапары Русияның Украина қарсы басыладан эсасыз ұрышына қабат келер. Эйсі, юрдың озолқы президенті Құрванулы Берді Мұхаммедовың 29-нji июндағы доғылын күніне қабат кечірілен бұ регионал маслағытты нәмелері қарашмалы. Bu soroň joga bilen kärdesim Maqsat Ataýew hem gyzyklandy. Onuň berjek maglumatlaryny diňläliň.
29-njy ýylyň Aşgabatda Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada Turkmenpartal.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary Maria Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany Hazar ýaky döwletleriň daşary işler ministrliginiň duşuşygynyň geçirilmegine garaşlaýar. Bu ýylyň gatnaşma üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-njy ýylyň Türkmenistana sapar eder. Kremliň metbuga sekretary Dmitri Peskov 23-njy ýylyň jurnalistler bilen geçiren metbuat yonagyna Rus prezidenti Vladimir Putinin hem hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus metbuaty habar berdi. Şeýlelikde hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna görä Hazar ýaky sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy ýitirgi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda onuň möhleti ýa-da ýeşerildi. Soňky sapar Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup Hazarın hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we sewitde köp zat ýetgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünýä pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy. Ve Rusya Ukrayna goşunu yeridi. 4 ýyl ozal gol çekilen konvensiýa göräýmäge Hazar ýaky ýurtlarynyň şol sanly Türkmenistanyň Hazarın astından transmilli gaz geçirici çekmeni ruhut berecek yalıdı. Yönü hususan Rusya ve İran daşkı kurşu valadalarına salgılanıp şeyle taslamaları onlamayanlığını yansıtıp geliyer. Hazar denizinin hukuk durumunun ve onun tövrünek ehli ılalaşıkların Türkmenistan için ayratin ehmiyeti var. Sebebi energiye seri işlerine bay Türkmenistan her neçe Türkmen hükümeti sinçları göre doğumlu ılan etmese de Hazar denizinin astından gaz geçirici çekip Azerbaycan'ın üstübülen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti öýüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini mälim edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk alýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatary sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkanýan mahaly Finçlar energiýa sereşdelerini bay Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň geleniňini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professoru we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosy bilen söhbet döşlükde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbirlerine hyzmat edýändigini Yönü müna qaramazdan Türkmen hökumetinin hazardaki energiya taslamalar bavatda doğumlu çıkış etmeyenini ya da etmek istemeyenini aytti. Finçinin sözlerinden çen tutulsa uruştan bəhvi daramak doğru dəl. Yönü emele gelen yağdaylar Evraziyanın energiya serişdilerinin günü vatır sarı iyi verilmek bavatda tağılla etmeğe esas dörüdyar.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas. Westward toward western markets mostly European Union market.
Hutanda Evrazia gazynyň günwatar bazarlaryna, aýratynda Ýewropa bilen Ýeşil bazarlaryna iýerilmegi wagtda aýdylandy.